Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim programit të 22 marsit, ja argumentet kryesore. Dëshmitarët Jezusit deri në kufit më të largët të tokës, kështu shpreh sot Ati i Shenjtë në udhëncën e përgjithshme. Më tej, Papa Benedikti 16 foli mbi rolin e apostujve si edhe bëri thirrje për të ndihmuar të smurt nga tuberkulozi.
Në audiencë tek Papa ishte i pranishëm edhe kryepeshkvi i Tivarit, i peshkëv ad interim i Kosovës, Imzat Zevgashi.
Opinioni publik botror po mobilizohet që në Afganistan muslimani që është bëri krishterë të mos ekzekutohet.
Në qytetin e Meksikës u mbyll forumi i katërt botror për ujin, ndërsa u kërmtua edhe dita botrore e ujit.
Rusia i thot jo ultimatumit Kombeve të Bashkuara që parashikon sanksione kundër Iranit nëse ky vend nuk pezullon programin bërthamor.
Duke shfletuar kalendarin, përkujtojmë sot Shën Benvenuton.
Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Shqipe, në mikrofon Arben Marko e Katarina Nushi.
Programin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Dëshmitarët Jezusit deri në kufit më të largët të tokës, në udhëncën e sotme të përgjithshme, Papa Benedikti 16 ja kushtoi katekizmin rolit të apostujve të dërguar nga Krishti. Ati i Shenjtë bëri edhe thirrje për të ndihmuar të smurt nga tuberkulozi.
Kumtimi i shëlbimit i përket gjithë botës e apostujt të 12-et e fillimit, ashtu si apostujt e sotëm, e kanë për detyrë të jenë dëshmitarë të Krishtit deri në kufit me të skajshëm të tokës. Kjo është edhe sinteza katekizmit mbajtur sot paradite nga Benedikti 16 në sheshin e Shën Pjetrit në praninë e 35.000 besimtarve. Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa bëri thirrje për të smurit nga tuberkulozi, posaçërisht për me të varfrit, duke kërkuar për ta mjekimet e përshtatshme e solidaritet.
Të rrish me Jezusin deri sa të bësh ekspert për ta dëshmuar më pas atë e jo një ide në të katër anët e botës, sepse shërbimi i tij është për gjitha kombet. Përshkrimi që Benedikti 16 u bëri apostujve në udhëncën e përgjithshme është gadi një identikit të shpirtëror i ungjillëzuesit të sotëm. Papa vijoi të zhvillonte fillin e katekizmit filluar të mërkurën e kaluar, kushtuar lidhjeve ndërmjet apostujve dhe kishës, duke reflektuar këtëherë mbi rolin e të dërguarve që karakterizon jetën e 12-ve. Si kujtoi fragmentet ungjillore që rrëfejnë thirrjen e nxënësve të përqendruar në punë e më pas peshkimin e mrekullueshëm, Ati i Shenjtë përshkroi rrethana që qoi një grup peshkatarësh nga puna me rjetat në ndjekjen e Krishtit.
In particolare, la pesca miracolosa.
Posaçërisht, peshkimi i mrekullueshëm përbën një rrethanë të drejtpërdrejtë dhe ofron simbolin e misionit të peshkatarëve të njerëzve, që u besohet apostujve. Fati i këtyre të thirrurve tani e tutje do të jetë i lidhur më ngushtësisht me atë të Jezusit. Apostulli është njëri i dërguar, por para kësaj, ekspert i Jezusit.
Ndërmjet të ungjilltarve, Gjoni paraqet një skenë të ndryshme të thirrjes për të ndjekur Jezusin. Kjo thirrje ndodh në bregun e Jordanit, ku është Shën Gjon Pagëzuesi, ai që ja tregon Mesis apostujt e ardhshëm. E në atë, ejani e do të shikoni, me cilën Jezusi i fton të ndjekin, përmblidhet, shpjegoi Papa, gjithë kuptimi i thellë i zgjidhjes së tyre.
L'avventura degli apostoli comincia così, come un incontro di persone.
Aventura e apostujve fillon kështu si takimi i njerëzve që ja hapin zemrën njëri tjetrit. Nis për nxënësit njohja e drejtpërdrejtë e mësuesit. Ata në të vërtetë nuk duhet të jenë lajmëtar të një ideje, por dëshmitar të një vetje. Para se të dërgohen për të ungjillëzuar, duhet të rrinë me Jezusin, duke krijuar me të një lidhje personale. Mbi këtë bazë, ungjillëzimi nuk do të jetë tjetër veçse kumtim i asaj që është jetuar dhe ftesë për të hyrë në misterin e bashkimit me Krishtin, për t'u afruar e për të mësuar ku banon, për ta njohur, për ta parë e për të kuptuar kështu se ai është Mesia.
Kumtim e mister që u përket njerëzve të të gjitha epokave, të gjitha viseve, theksoj papa, pavarësisht nga një farë kritike me frymëzim racionalistik, si pas cilës në misionin e Jezusit drejtuar fillimisht bashkëvenasve, mungon vedia universalistike e Nazarenit. Nuk është as pak fjala për këtë, shpjegoi papa, por kufizimi fillestar i misionit Jezusit dhe të tijve në Izrael bën shenjë profetike më efikase një shërbimi që u takon të gjithëve.
Dopo la passione e la risurrezione di Cristo, tale segno sarà chiarito.
Pas mundimeve dhe ngjalljes së Krishtit, kjo shenjë do të sqarohet. Karakteri universal i misionit të apostujve do të bëhet plotësisht i qartë. Krishti do t'i dërgoj apostujt në mbar botën, ndër të gjithë popujt, deri në viset më të lakta të tokës, e ky mision vijon për gjithmonë. Është mandati i Zotit për t'i bashkuar popujt në unitetin e dashurisë së ti e të fesë së ti. Kjo është shpresa jonë e ky mandati ynë, të japim ndihmesën për këtë universalitet, për këtë bashkim të vërtet, në pasurinë e kulturave, në bashkim me Zotin ton të vërtet, Jezu Krishtin.
Audienca e përgjithshme që nisi me notat e një kompleksi bandistik përfundoi me të njëjtat nota, ndërsa ndërmjet përshëndetjeve në gjuhë të ndryshme kujtojmë atë që papa i drejtoi diocezës italiane të Komos, udhëhequr nga i peshkvi Alessandro Maggiolini, si dhe thirrjen në prag të ditës botërore të OKB-s për luftën kundër tuberkulozit, që do të kremtohet pas nesër. Sipas të dhënave të fundit Tomsit, Organizatës Botërore të Shëndetit, TBC-ja është smundja më përhapur pas SIDA-s. Shkakton 5000 viktima në ditë, 2 milion në vit, posaçërisht ndërmjet njerëzve që jetojnë në mjerim.
Auspico un rinnovato impegno a livello globale.
Është një rast i përshtatshëm për të nxitur impenjimin në nivel global, që të siguron burimet e nevojshme për t'i mjekuar këta vëllezër të sëmurë të cilët shpesh jetojnë në kushtet një varfërie të madhe. Inkurajoj nismat e ndihmës e të solidaritetit për njerëzit që vuajnë nga kjo smundje, duke uruar që të sigurohen gjithnjë kushte dinjitoze jetese.
Në rallët e para të besimtarve dhe shtektarve që ndoqën në audiencën e sotme të përgjithshme, ishte edhe kryepeshkvi i Tivarit i peshkëv ad interim i Kosovës, Imzot Zevgashi, i cili u takua personalisht me Benediktin 16, ja si shprehet prelati për këtë takim.
Dëgjues të nderuar, sikur përmendëm ne, përfundim të audiencës kryepeshkvi i Tivarit Imzot Zevgashi, i cili njëkohësisht është edhe administratori apostolik i kishës katolike në Kosovë, është takuar vetëm për vetëm me papën Benediktin e 16 dhe i paraqiti atit të shejt vikarin e përgjithshëm të kishës e Kosovës dhe kancelarin e kurjes e Prizrenit. Imzot Zevgashi, si kaloi takimi sot me papën e ri?
Pa të knaqësi që të bashkëndërsohet në shenjë sot në audiencën gjenerale dhe me këtë rast mas prezentimit të situatës që kemi në kishën në Kosovë, pa të një bindje se atë shenjë është në rjedhe të nxarive edhe është në djeni për nevojën e një emërtimit të një i përgjit të ri atë shenjë një fër realitetin e Kosovës në përgjithsi. E nësaj, të kësaj, po të bindje që po ashtu mendojnë se së shpejti do të pasoj pra arritja e emërdimit e i peshë që do të vazhdoj veprimtarinë apostolike si i peshë në trevotonet Kosovës.
E si kaloi takimi i dytë brenda disa minutash, kur i prezentu të dhe dy meshtare që ju shoqëroni në audiencën e përgjithshme?
Të takimin e papën isha i përcjellën nga vikari general Donjush Gjergji dhe kancelleri i peshnisë Don Shanzefi, ku të tretë përstëri përshëndet të matë një shenjt, edhe pak më gjansisht i prezentuam pra kishën tonë pra në Kosovë, edhe papa përcjellë gjitha e biseda rrësë që ashtë të
Imzot Zevgashi, si undat nga ati shenjt?
Normalisht ati shenjt, mas prezentimi që ba paracitin e nga fi, edhe gjitha to që ka thama para, e ba një pytje, a kemi probleme, a ka vështërsi në jetën kishtare, por edhe në përgjithësi kështu edhe normalistët do të thonë ishin interesuar për gjithçka që ndodh atje. Në sajtë kësaj pra unë thash se kem vështirësi, po jemi në një situatë ku shpresojmë kem perspektiva për një të mirë, të armë të mirë edhe në aspektin kombëtar, edhe në aspektin kishtar. Edhe në atë rast normalisht kërkova nga dëshënt edhe bekimin e tij apostolik, edhe për arsyet e tyre, por edhe për i bashkinë e Kosovës, për të marrë popën e Kosovës. Bërgjësi.
Duke kaluar te katekizmi i Papës Benediktit të sotëm, çfarë ju la më tepër përshtypje? Ka kujtojmë se ishte katekizmi i dytë i një cikli të ri të cilin Papa e ka filluar dhe sot u ndal tek apostujt si dëshmitar dhe të dërguar të Jezu Krishtit.
Kishte gjëna interesante në katekizmin e sotme, e cila ishte katekizka apostolike në kuptimin që flitte për misionin e apostujve edhe për ungjillëzimin e popujve e peshkatarë të dukës shenjë të asoj kohë, që mëne si apostoj u shpërdojnë në mbarë botën. Në gjithë që mbreku shumë ishte shprehja kanarë për të parë, Jezusin, kur ishë në tirun që nga peshkatarë të liqenë të gjithë zaretit të bëndë peshkatarë njerëzish. Do më që të vinë, të shofin, e pyten Jezusin ku banon, edhe mas e ne përjetu në afërsin e ti, në grosin e ti, edhe pa me dyshe shkun pas ti. Më thonë, ardhja, përjetimi, edhe më ne vazhdimësia e veprimtarës e tyne, edhe më thonë si apostoj, së bashku me Jezusin, një gjanë që është një mesaj shumë i rancishëm edhe sot e kësa dite. Më thonë, përjetimi i afërsisë e Jezu Krishtit, edhe më ne realizim i thireve shenjta.
Papa propozoi një reflektim mbi ungjillëzimin dhe mbi rolin e apostujve, do të thotë me fjalë tjera mbi rolin e juve si bari, si kryepeshkvisi, peshkvisi meshtar, si misionar në shoqërinë aktuale. Dhe nënvizoi një fakt se lajmëtarët apostujt nuk janë kumtues të një ideje, por janë dëshmitar të një personi që është, sikur thatë ju, Krishti. Sa janë aktuale këto porosit e papës për realitetin e kishës në Maltezi, por edhe në Kosovë e në trevat shqiptare?
Nëse vlenë, pra rregulla që dëshmia është më e fortë se fjala ose deklarata në përgjithësi, ajo vlenë për situatën tonë, nga fakti se edhe kisha ime pra Harxhibashkinë të Tivarit, po edhe Kosovës është në diasporë, si pakicë atëre, çdo lloj dëshmie, në vepër, me shembull të mirë, a shumë më tepër, më fort se sa është vetë deklarimi apo shpjegimi apo gjëra të ndryshme, domethënë, përjetimi i thellë edhe dëshmia në vepër është e ungjëllëzimit, mënyra e ungjëllëzimit më e fuqishme që mund të jetë.
Unë ju falenderoj për këtë bisedë dhe një porosi për dëgjuesit e Radio Vatikanit, por edhe për besimtarët që ju janë besuar si bari shpirtëror e udhëhes i kishës në Maltezinë, Tivar dhe në Kosovë.
Po, kështë më thonë kësa herë për kishën në Kosovë, e në kove të fundit kemë bërë përpjekje me takime, me ushtime shpirtënore, me klerë që kemë post javën e kaluar, e gjithni edhe rregulltarëve, poshtë dhe besimtarëve në rast të ndryshme e kemë porosit që në këtë periudhë të shtojnë lutjet, drejtua Zotit, Shpirti Shenjt, posaçe, për zgjedhjen e një peshqvi, cili do të vazhdojnë prave për apostolikën e kishën në Kosovë.
Unë ju falenderoj e ju urojmë mision të frytshëm në detyrën apostolike që keni.
Faleminderit shumë.
Komunikate Këshillit Papnor për bashkimin e të krishterëve lidhur me heqjen e titullit Patrik i Perëndimit në Vjetarin Papnor. Këshilli Papnor për bashkimin e të krishterëve publikoi sot një komunikat përmes cilës shpjegon mungesën e titullit Patrik i Perëndimit ndërmjet titujve të papës në Vjetarin Papnor 2006. Nota kujton se në lindje në shekullin e 6 nërmjet 4 patriarkanave lindore, Konstantinopolis, Aleksandris, Antiokis dhe Jeruzalemit, papa përfshije si Patriki i Perëndimit. Titulli u përdor për herë të parë në vitin 642 nga papa Teodori i parë. Më pas u kujtua rallë herë e nuk pati domethënje të qartë. Në Vjetarin Papnor duket për herë të parë në vitin 1863.
Aktualisht, domethënia e termit Perëndim, pohon nota, nuk ka për qëllim të përshkruaj një territor kishtar e asnjë territor patriarkal. Titulli Patrik i Perëndimit mund të shprehë juridiksionin e posaçëm të peshqvit të Romës për kishën latine. Përpasoj, nënvizon dikasteri Vatikani, titulli që në fillim pak i qartë
me kalimin e kohës u bë praktikisht i papërdorshëm, duke i prandaj fare pa kuptim të mbahet edhe sot. E kjo aq më tepër sepse Kisha Katolike me Koncilin e dytë të Vatikanit ka gjetur për Kishën Latine në formën e konferencave i përshvënore e të takimeve të tyre ndërkombëtare rendin kanonik të përshtatshëm për nevojat e sotshme.
Ta heqësh titullin Patriki i Perëndimit, komenton nota, nuk ndryshon asgjë lidhur me njohjen e kishëve të lashta patriarkale deklaruar solemnisht nga Koncili i dytë i Vatikanit, Lumen Gentium 23. Aq më pak, një shfuqizim i tillë mund krijojë në kuptime lidhur me kërkesat të reja ndaj tyre. Anullimi i titullit të lartë përmendur, përfundon komunikata e dikasterit Vatikanit, shpreh një realitet historik dhe teologjik, njëkohësisht heq dorë nga një pretendim, gjë që mund të ndihmojë për vijimin e dialogut ekumenik.
Nesër në Vatikan do të mbahet takimi i reflektimit dhe i lutjes së Papës me Kolegjin Kardinalor në prag të konsistorit të së premtes për krijimin e 15 kardinajve të rinj. Do të mbahet nesër në sallën e sinodit në Vatikan takimi i reflektimit dhe i lutjes në prag të konsistorit të parë të Benediktit të 16, të shtunën me datë 25 mars në solemnitetin e lajmërimit të Zotit, Papa do të kryesojë meshën shenjtë me kardinajt e rinj. Me këtë konsistor, numri kardinajve arrin në 193, nga të cilët 120 me të drejtë zgjedhore. Në gjeografinë e re kardinalore, 100 kardinaj janë evropian, 32 latinoamerikan, 20 veri amerikan, 20 aziatik, 17 afrikan e 4 nga Oceania.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Organizata për qlirimin e Palestinës refuzoi sot përbërjen e qeverisë së ardhshme të Hamasit, duke e cilësuar programin e saj si të papranueshëm. OLP-ja mendon se ky program nuk i përgjigjet realitetit aktual. Në tërë nuk përmenden hapat e njëanshëm të Izraelit për paqen, e përveç kësaj nuk njihet OLP-ja si e vetmja përfaqësuese e popullit, tha mesdhiash zëdhënësi i Komitetit OLP-s Taizer Khaled.
Sot në Bagdad pati 3 vdekur dhe shumë të plagosur nga atentatet e rebelve. Në jug të kryeqytetit, një grup terroristësh hapi zjarr kundër një kamioni me shtektar shi që ktheheshin nga qyteti i shenjtë Qerbelas. Një nga udhëtarët u vra dhe 22 u plagosën. Gjithashtu, sulmua dhe patrulla policisë që rendi në vend ngjarje, dy policë u vran dhe një tjetër u plagos.
Fati i shtetasit Afganas që nga musliman është bërë i krishterë e që sipas ligjit islamik rrezikon të dënohet me vdekje, është në dorë të gjykatës, tha presidenti i Afganistanit Hamid Karzai. Afganasi pas 15 vjetësh punë në Gjermani, ku dhe ka ndërruar fen, u kthye në Afganistan për të marrë në ngarkim të bijat mbetura jetime pas vdekjes së nënës. Rrezikon jetën sepse në çantë ju gjet një bibël.
Fletojmë kalendari.
Sot Kisha Katolike përkujtoi Shën Benvenuton që në Shqip tingëllon mirë se erdhe, njeri me fe gjallë dhe përvojtëri të thellë, e jo më pak me kulturë të jashtëzakonshme teologjike, që bashkëpunëtori ngushtë me Shën Bonaventure në një periudhë kur ndodhin qarjet e parë të familjes franciskane, e cila u nda në observante konventual. Festa e tij kremtohet me 22 mars.
E me kaq përfundon edhe misionin për sot. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe.